Ezekiel, Kabanatang 24. Muli, ng ikasyam na taon, ng ikasampung araw ng buwan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, isulat mo ang pangalan ng kaarawan. Ang kaarawan ding ito, ang hari sa Babylonia ay nagpakalapit sa Jerusalem sa kaarawan ding ito. At ipagsabi mo ng isang talinghaga ang mapanghimagsik na sangbahayan at sabihin mo sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Magsalang ka ng kaldera, isalang mo at buhusan mo rin naman ng tubig. Pisanin mo ang mga putol ni Yaon doon, lahat ng mabuting putol, ang hita at ang balikat, punuin mo ng mga piling buto. Gumawa ka ng pinili sa kawan, at ibuntun mo ang mga buto sa ilalim ni Yaon. Pakuluan mong mabuti? Oo. Lutuin mo ang mga buto sa loob ni Yaon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mabagsik na bayan, ng kaldera na may kalawang, at ang kalawang ay hindi naalis doon. Ilabas mo na putol-putol, walang saplaran na ginawa roon. Sapagkat ang dugo niya ay nasa gitna niya, kaniyang inilagay sa luwal na bato, hindi niya ibinuhos sa lupa na tabunan ng alabok, upang pukawin ang kapusukan ng manghihiganti. Inilagay ko ang kanyang dugo sa luwal na bato, upang huwag matakpan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Sa aba na mabagsik na bayan, akin ding palalakihin ang bunton. Ibunton ang kahoy, paningasin ang apoy, pakuluang mabuti ang laman, palaputin ang sabaw, at sunugin ang mga buto. Kung magkagayoy ipatong mong walang laman sa mga baga niyaon, upang uminit, at ang tanso niyaoy masunog, at nang ang dumi niyaon ay matunaw roon, upang mapugnaw ang kalawang niyaon. Siya'y nagpapakapagod sa paggawa, gayunmay ang maraming kalawang ay hindi naaalis. Ang kalawang niyaon ay hindi naaalis sa pamagitan ng apoy. Nasa iyong karumihan ang kahalayan, sapagkat ikaw ay aking nilinis at hindi ka nalinis. Hindi ka na malilinis pa sa iyong karumihan hanggang sa aking malubos ang aking kapusukan sa iyo. Akong Panginoon ang nagsalita, mangyayari at aking gagawin. Hindi ako magbabalik loob ni magpapatawad man ni magsisisi man ayon sa iyong mga lakad at ayon sa iyong mga gawa. Kanilang hahatulan ka, sabi ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Panginoon ay dumating din sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, narito, aalisin ko sa iyo sa pamagitan ng kamatayan ang nasa ng iyong mga mata. Gayon may hindi ka tatangis, ni iiyak man, ni aagos man ng iyong mga luha. Magbuntong hininga ka, ngunit huwag malakas, huwag mong tangisan ang patay. Itali mo ang pugong mo sa ulo, at isuot mo ang iyong mga pangyapak sa iyong mga paa. At huwag mong takpan ang iyong mga labi, at huwag kang kumain ng tinapay ng mga tao. Sa gayoy nagsalita ako sa bayan ng kinaumagahan, at sa kinahapunan ay namatay ang aking asawa. At aking ginawa ng kinaumagahan ang gaya ng iniutos sa akin. At sinabi ng bayan sa akin, Hindi mo baga sasaysayin sa amin kung anong mga bagay ito sa amin, na ikaw ay gumagawa ng ganyan, na magkagayoy sinabi ko sa kanila. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, salitain mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking lalapastanganin ang aking santuwaryo na kapalaluan ng inyong kapangyarihan na nasa ng inyong mga mata at kinahihinayangan ng inyong kalooban at ang inyong mga anak na lalaki at babae na inyong iniwan sa hulihan ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak. At inyong gagawin ang aking ginawa, hindi ninyo tatakpan ang inyong mga labi o kakain man ng tinapay ng mga tao. At ang inyong turbante ay malalagay sa inyong mga ulo at ang inyong mga pangyapak sa inyong mga paa. Kayo'y hindi tatangis o iiyak man, kundi kayo'y mangang lulupaypay sa inyong mga kasamaan at mga dadaingang isa't isa. Ganito magiging isang tanda sa inyo si Ezekiel. Ayon sa lahat niyang ginawa ay inyong gagawin. Pagka ito'y nangyari, ay inyong ang malalaman na ako ang Panginoong Diyos. At ikaw, anak ng tao, hindi baga mangyayari sa araw na aking alisin sa kanila ang kanilang lakas, ang kagalakan ng kanilang kalwalatian, ang nasa ng kanilang mga mata, at ang kanilang pinaglalagakan ng kanilang puso, ang kanilang mga anak na lalaki at babae, na sa araw na iyon ang makatatanan ay paruroon sa iyo upang iparinig sa iyo ng iyong mga pakinig. Sa araw na iyon ay mabubuka ang iyong bibig sa kanya na nakatanan at ikaw ay magsasalita at hindi na mapipipipa. Gayon, magiging isang tanda ka sa kanila at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.